qalampirdanga biramiz. Bahor yoshlar demokratik harakati rossiyaliklarni Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan e'lon qilingan qisman safarbarlikka qarshi butun mamlakat bo'ylab norozilik namoyishiga chaqirmoqda. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi. Minglab rus erkaklari, otalarimiz, ukalarimiz va erlarimiz urushning go'sht maydalagichidan tashlanadi. Ular nima uchun o'lishadi? Nega onalar va bolalar ko'z yoshlarini to'kadilar? Putin saroyi uchunmi deb norozilik bildirgan harakat faollari. Harakat fuqarolarni qabrlar yo'q deb nomlangan umumrossiya namoyishda qatnashishga chaqirgan. Qayd etilishicha, namoyishlar bugun 21 sentyabr kuni rus mahalliy vaqti bilan soat 19:00 da Rossiyaning barcha shaharlar markazlarida o'tkaziladi. Har kuni safarbarlik zarurligi haqida qichqirayotgan deputatlar va amaldorlar o'zlarining issiq kurslarida tirik qolishadi. Biz ularni safarbar qilish va Ukrainaga jo'natish kerak deb hisoblaymiz. Ular nosog'lom fikrlari uchun o'lishsin va oddiy yigitlarni o'limga jo'natmasin, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun 21 sentyabr kuni Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.